bismillaahi raxmaani raxiim. Kulanti wanaagsan dadkana dhegeysanaya oo kusoo dhawaada warka duhurnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. Qodobada hadduwaala idmo warka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta xariga ka jaray dhismaha wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona oo dayactir lagu sameeyey; guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya, marwada madaxweynaha dalka, mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda iyo mas-uuliyiin ka socda beesha caalamka ayaa ka qaybgalaya munaasabad lagu xusayo maalinta haweenka oo maanta ku beegan. Munaasabaddaasi oo iminka ka socota magaalada caasimadda ee Muqdisho. Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in duqeyn diyaaradeeda ay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya ay ku dileen 150 ka tirsan maleeshiyaadka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Wasiir ku-xigeenka caafimaadka Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa ka qaybgalay munaasabad lagu qabtay Muqdisho oo lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee loo asteeyay ka hortagista cudurrada keena arag la'aanta. Guddoomiyaha gobolka Banaadirahna duqa magaalada Muqdisho ayaa lacag gaaraysa $100,000 oo dollar ku wareejiyey guddi ku howlan dhismaha waddada xeebta ee isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Hobyo. Shirkii looga tashanayay qorshaha qaran ee 3 sano ee soo socota oo ay ka qaybgalayeen wasiirada qorsheynta dowlad goboleedyada iyo wasiir ku-xigeenka qorsheynta dowladda Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Wafdi uu hogaaminayo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa gaaray magaalada Roma ee caasimadda dalka Talyaaniga, isagoo taliyuhu halkaasi kula kulmi doona madaxda booliiska Talyaaniga. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta magaalada Garoowe kula kulmay wafdi ka socda midowga Yurub, iyadoo labada dhinac ay ka wada hadleen horumarinta deegaanada Puntland. Munaasabado lagu xusayo maalinta caalamiga ee haweenka oo maanta ku beegan ayaa lagu qabtay qaar ka mid ah gobollada dalkeena Soomaaliya. Wararka caalamka ee Radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya maanta uu idin hayana waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Yuhuudda ayaa baajiyo kulan ula yeelan lahaa madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama, iyo 54 ruux oo ku geeriyootay isku dhacyo hubaysan oo dhex maray ciidamada Tunisia iyo kooxo hubaysan argagixisaa iska hor imaadyadaasi oo ka dhacay magaalada lagu magacaabo Qardaan ee waddanka Tunisia.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada FM ka dhererkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiifan nooga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho boggeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. Waa idaacadaha iyo isha wararka.
Dhegeystayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararka Radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya. Haatanna u diyaar garoobo warkii oo faahfaahsan. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa maanta xariga ka jaray dhismaha wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona oo dayactir lagu sameeyey. Hadaba wariyaheena Ibrahim Guule Isxaaq oo munaasabadii xariga looga jaray xarunta wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona ka qaybgalaya iminka studio ay kula sugan. Ay Ibrahim.
Wadmaasantaa Cumar, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa maanta xarunta wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Soona xariga si rasmi ah uga jiray, waxaana goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiiru dowlaha wasaaraddaas Mudane Beekos, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska, iyo agaasimaha wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Soona Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu sheegay in loo baahan yahay in wakaaladda la tayeeyo isla markaana dib ay u soo ceshato sumcaddii dalka iyo guud ahaan wadamada caalamka ay ku lahayd iyo baahinta wararkii kala duwanaa ee gudaha dalka iyo dibaddaba ka turjumayay. Sidoo kale waxa uu kormeer ku sameeyey qaybaha xarunta wakaaladda ay ka kooban tahay, waxa uuna kulan la qaatay wasiirka wasaaradda warfaafinta, wasiiru dowlaha, agaasimaha guud, agaasimaha wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Soona. Waxa uuna kala hadlay dardargelinta howlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dalka iyo dadka ay u hayso, waxaana agaasimaha wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Soona Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala oo aynu wax ka weydiinay xarika jarista xarunta Soona iyo muhiimada dalka ay u leedahay uu sheegay in qorshaha uu yahay in Soona ay dib u soo ceshato kaalinta ay kaga jirtay wakaaladaha caalamka isla markaana dadka Soomaaliyeed ay u helaan warar ay ku kalsoon yihiin oo wakaaladu ay u baahin doonto
markay xagga muhiimada ay timaado insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in ay booskeedii soo ceshato meel wanaagsan ay ka gasho waxaan ogtahay baahida maanta loo qabo in war sax ah oo lagu kalsoon yahay laga helo Soomaaliya sida ay waqtigan la joogo ay muhiim u tahay iyadoo warar badan yaani adduunka iyo dadka Soomaalida ay ku wareereen wararka maalin kasta ay maqlaan ee kumanaanka ah kee sax ah kee la xigan karaa kee maaragtay yaani ah il rasmi ah oo magac ay ku hadlaysaa uu yahay magac qaran oo dawladeed marka booskaas ayaan rajaynaynaa dilay oo qadar inay ciyaari doonto Soona insha Allah
wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdi xayir maareeye waxa uu ra'iisul wasaaraha dalka uga warbixiyay horumarada kala duwan oo ay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ay ku talaabsatay iyo dadaalada xukuumadda Soomaaliya ugu jirto dib u dhiska iyo horumarinta guud ahaan dalka
mudane ra'iisul sharaf bay noqotay maanta inaan soo booqato wasaaradda warfaafinta aad timaado oo gacantaada ku furto xarunta cusub ee loo dhisay wakaaladda wararka ee Soona oo hadda muddo hal sano ah furan xilligaan xukuumadadu ay timid ayaa dib loo hawlgeliyay wakaaladda wararka ee Soona haddana waxaanu ku guuleysanay inaan xarunta cusub ee labada dabaqa 36 qol oo wadaagta qolalkeedii shirarka iyo surface-keedii kale loo sameeyo ruuxiyaad baan marka ugu faraxsanahay talooyinkaaga iyo dabcan dawladdu iyadoo aan budget badan oo ay horumarin ku sameeyso aanay lahayn haddana iskaashiga la leeyahay beesha caalamka iyo isku tashiga ay go'aansatay xukuumadda madaxda ka tahay inaannu ku guuleysano inaannu xarunta cusub dhisno
ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha dalka mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu bogaadiyay howlaha wasaaraddu ay shacabku hayso waxaana kula dardaarmay mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta in wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Soona dib loo soo celiyo sumcadeeda isla markaana dib ay ugu soo laabato kaalinta baahinta wararka dalka iyo dibadda ay kaga jirtay si dadka Soomaaliyeed ay u helaan warar ay ku kalsoonaan karaan
wakaaladda wararka waxaan rabnaa hadii la helaan kaalintii ay ka ciyaartay Soomaaliya inta soo ka dhicin inay wararka sax ciyaarto oo runtii kaalin waxna ka qaadato dalka runtii waxaan fogaadinayaa wasiirka iyo wasiir qaynada wasiir dowlaha iyo raasiyaasha runtii kala duwan ee wasaaradda warfaafinta kaalinta joogtada ah ee runtii ay ka ciyaaraan dalka muhiim weeye waan fogaadinayaa runtii waxaa waqti waliba adag ayadoo tahay iyo waqti hadda dhaqaale badan uusan jirin dalkii runtii aad u dhowr adagteen waa idinku fogaadinayaa waana runtii waan su-aaleedna waa idin garoosan tahay
kaasi waxa waa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo hadlay maanta markii uu xariga ka jiray wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Soona dhismeeda oo dayactir iyo dib u dhis lagu sameeyay waxaana codka ra'iisul wasaaraha ka sii horeeyay dhageystayaal wariyaha Ibrahim Guudle oo wareysi iyo warbixin naga siinayay warkaasi ku saabsanaa wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Soona gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya marwada madaxweynaha dalka mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda iyo mas-uuliyiin ka socda beesha caalamka ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayay maalinta haweenka ee 8da Maajo maanta ku beegan munaasabadaas iyo iminka ka socota magaalada caasimadda ee Muqdisho hadaba wariyaha Cabdishakuur Cali Axmed oo kamid suxufiinta halkaas ku sugan ayaa goor dhaweeyd ka wareystay munaasabadaas sida ay u socoto
maashanta Cabdi Xasan Cali ee munaasabad lagu xusayay maalinta haweenka adduunka ayaa wax loo qabtay xarunta ugu weyn ee ciidanka amniga ee Soomaaliya ee Xalane munaasabadaas waxaa ka qayb galay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Maad Cabdalla Cawad oo wasiiro ka tirsan xukuumadda oo wasiirada haweenka ee xukuumadda ku jira sida wasiirka xuquuqda aadanaha iyo haweenka iyo sidoo kale wasiirka caafimaadka waxaa kaloo joogay xildhibaanada baarlamaanka ee ku jira haweenka ah iyo sidoo kale haweenka u ololeeya arrimaha haweenka oo ay ka mid ahayeen hay-adda EIDA iyo hay-ado kale oo arrimaha haweenka u ololeeya waxaa kaloo jooga wakiilka sare ee caalamka ka mid ah wakiilka midowga Yurub Soomaaliya Major Jarsan iyo sidoo kale wakiilka howlgalka amniga ee Soomaaliya Xan Axmed howlgalka iyo mas-uuliyiin kale oo ka socotay safaradaha Soomaaliya oo dhinaca caalamka sida Fasiirka Britain ee ku jirta sidoo kale Fasiirka Sweden waxaan lagu soo bandhigay haweenka Soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka haysta iyo waxyaabaha ay qabanayaan iyo waxyaabay u baahan yihiin. Inta badan waxyaaba laga hadlay waxay ahayd doorka haweenka ee siyaasadda, oo haweenku in badan oo ka mid ah ay soo bandhigeen inay ku dulman yihiin haddii aan la ilaahay dowliga ah ee dalka sida dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe oo koontadii ama qeybtii loogu talagalay dhinaca baarlamaanka aanay helin. Hadda marka waxyaabaha ugu badan ee laga hadlay ayaa ahayd sida haweenka ay ku heli karaan 130 qeybtay ku leeyihiin baarlamaanka sanadka ama bishiga 2018. Inta badan haweenka diiraday saareen waxaa kuwan ka qeyb ka doodan la qabtay oo xildhibaanada gudoomiye kuxigeenka baarlamaanka iyo wasiiradaba lagu weydiinayay sida ay ku suuragali karteen haweenku ay helaan koontadii loogu qoondeeyey 2018 oo ahayd 130. Marka kulanka ilaa hadda waa uu socdaa, waxaana la filayaa in goor dhow warta xaafad lagama saaro kulankaas iyo habeen ka soo baxay. Waxaa suuragal in wakiilka midooda yurub ee soomaaliya uu yiri lagama maarmaan weeye sanadkan haweenku ay helaan ee loogu talagalay oo ah 130 baarlamaanka ay ka helaan. Sidoo kale waxaa dowladda bogaadiyey iyo horumarada ay sameyso wakiilka midooda afrika oo sheegay in dowladda ilaa xadda tallaabooyin qaaday la xiriira haweenka sida xuquuqdooda in laayeen dowlad goboleedyada sida dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya oo haweenka in badan 120% ay heleen xildhibaanada ayaa la meesha lagu ammaanay. Gabagabadiina waxaa la filayaa in ursa afrikan ku sheegay oo ka hadlaya shirka shalay ayuu hadda soo bilowday munaasabada maanta ayaana qeyb ka idan lasoo gabagabeeyo oo ay yeelayeen haweenka, gaar ahaan haweenka hay-adaha madaxa banaan ee haweenka udooda ee ka shaqeeya iyo haweenka ku jira dowladda hadaan layd hay-adda baarlamaanka iyo xukuumadda.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyn diyaaradeed ay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya ay ku dileen 150 ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ah ee Al-Shabaab. Waaxda difaaca Mareykanka ee loo yaqaano Pentagonka ayaa shaacisay in duqeyn diyaaradaha aan cidna wadin ee Mareykanku ka geysteen koonfurta Soomaaliya ay ku dileen 150 ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab oo ku sugnaa xeerada tababar oo Shabaab ku leeyihiin islamarkaana abaabulaya weeraro argagixiso. Mareykanka ayaa laga soo xigtay in argagixisada la duqeeyay ay ku sugnaayeen xero ciidan oo ku taala deegaanka Raaso oo hoostaga degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan, wuxuuna deegaanka Raaso 120 mayl dhinaca waqooyi ka xiga caasimadda Muqdisho. Saraakiil ka tirsan Pentagonka Mareykanka ayaa xaqiijiyay in laga yaabo tirada dhimashada kooxda Al-Shabaab ay gaari karto ilaa 200 oo maleeshiya ah, iyadoo kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ku dhowdu ay qirteen in Mareykanku duqeyn la bartilmaameedsaday. Xaflad ayay ku jireen xilliga diyaaradaheena aan duuliyaha lahayn ee droniska ay duqeynayeen, macluumaad aan helnay ayaana ku soconay, sidaa waxaa yidhi Kabtan Jeff Davis oo ah afhayeen u hadlay waaxda difaaca ee Mareykanka. 150 ka maleeshiya ee Mareykanku uu sheegay inuu ku dilay duqeyn uu ka fuliyo koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa soo baxaya in horjoogayaal muhiim u ah kooxda Al-Shabaab ay ku jireen kuwa la dilay, inkastoo Mareykanka weli laga sugayo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan duqeyntaasi. Gudoomiyaha gobolka Banaadiraana duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta lacag gaaraysa $100,000 ku wareejiyey guddi ku howlan dhismaha wadada xeebta ee isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Hoobyo. Wariyaheena Cabdirsaaq Maxamed Faarax Shiina ayaa ka waramaya.
Iyadoo dayactir lagu bilaabay wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Hoobiye ee gobolka Mudug, ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho munaasabad maanta lagu qabtay xarunta dowladda hoose oo ay ka qayb galeen culimaadiin iyo qaybaha bulshada. Waxa uu lacag dhan $100,000 uu ku wareejiyey guddiga dayactir ee wadadaas. Ibraahim Maxamuud Weydo waa xogeyaha gudiga, waxa uu si kooban u sheegay dhirirka wadadan u dhaxaysa Muqdisho iyo Hoobiyo.
Walaalayaal, dhulka jidkaasi wuxuu ka kooban yahay ama dhirkeedu gaaraya 560 km. Waa wado sodon ah, waa wado laba jido dhinac maraysa oo aad iyo aad u qiimo badan, standardka caalamiga lagu dhisaayo, oona haynin jay ku daadi iyo biyo geli carro ku shub ee ka tagbirinaha baaba ma ahan. In garansiyo iyo aqoonta dadka lahay ayaa saas ballan qaaday. Waxaan rabnaa marka dadka yaa iskale, dadka iskale yaa lacag looga rabaa, bulshada laga rabaa, bulshada qoys walba waxaan ka rabnaa anaga qoyska 17 ka kooban yahay, haduu 15 yahay, bishii inay wax noogu ridaan akoonkaas.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho munaasabadaas khudbad dheer ka jeediyey ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday inay kaalintooda ay ka qaataan dhismaha wadada. Intaa kadib waxa uu wareejiyey lacagtii maamulka ugu talagalay gudiga.
Waayahay waxaan rabnaa lacagtu waa $50,000 waaye oo aan ku ballan qaadnay maalintii jidka dhagaxa la dhigaayay $50,000 ayadoo jeeg ah ayaan waxaan farta ka saaraynaa cidda ay u wakiishaan guddiga si gaarana waxaan ugu mahadcelinayna injineerada waqtiga badan geliyey oolmowdiinka waqtiga geliyey oo soo taagan iyo gabdhahaba oo isu xil saaray waddadaas dhisideedana aadan ugu mahadcelinaynaa imaamka iyo nabadoonkiiyo geedfadhowo ah iyo ugaaskii oo ka maqan ayagana waa u mahadcelinaynaa.
Ugu dambayntii guddiga ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay garabkooda istaagaan si loo helo lacagta la doonayo in lagu dhiso waddadan isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Hobyo. Cabdirasaaq Maxamed Faarax, warbaahinta qaranka Muqdisho.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa ka qayb galay munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho lagu xusay maalinta caalamiga ee loo asteeyay ka hortagista cudurrada keena arag la'aanta. Wariyaheena Maxamed Xasan Cali ayaa qodobureedkaasi ino haya.
Munaasabadan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dawladda, dhaqaatiir, ardayda jaamacadda Banaadir, isla markaana lagu xusayay maalinta caalamiga ee loo asteeyay toddobaadka wacyigelinta cudurrada keena arag la'aanta ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Dr. Cabdirasaaq Axmed Maxamed Dalmar, maamulaha jaamacadda Banaadir oo soo qabanqaabisay munaasabadaasi, ayaa ka sheekeeyay waxyaabaha keena cudurrada ku dhaca aragga. Xildhibaan Cusmaan Maxamuud Dufle, guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka federaalka, iyo Maryam Qaasim, wasiirkii hore ee adeegga bulshada oo si wada jira munaasabadda hadalo kooban ugu jeediyey, ayaa sheegay in loo baahan yahay in sare loo qaado wacyigelinta ku aadan ka hortagista cudurrada keena arag la'aanta.
Wacyigelin badan haddaan la helin, wax ka qabashada indha la'aanta waa adkaanaysaa, sababtoo ah qofka wuxuusan ogeyn maba imaanayo, wuxuu imaanaya isagoo indha beele. Arrinta kaloo aan rabi lahaa in wacyigelinta marka la samaynayo fariimaha arrin in aad xoogga loo saaro, doktorka waa ka dhawaajiyey, anigana wax badan dhagahaygan ku maqlay. Qof waxaa imaanaya cataract oo aan diyaar ahayn, weli wax buu ararkayaa oo waxaa la dhihi maogta intaad isha ilaa waxay ka arki weysa 3-4 bilood kadib soo noqo.
Waxaan rabi lahaa ambalihii bogaadin inaan usoo jeediyo ardayda jaamacadda Banaadir, dhakhaatiirta guddiga dhakhaatiirta jaamacadda Banaadir Buusa, iyo muxuu ahaayto bosoorka oo Alnuur hospital oo rectorka jaamacadda, yani sida muxuu ahaayto runtii muhiimadda gaarka maanta la siiyo oo ah usbuucii garoomada caalamka, muhiimad gaarna u leh si hadda laga dhawaajiyay Soomaaliya.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Cismaan Maxamed Cabdi Daalo, ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadka ay sii wadi doonto wacyigelinta ku aadan cudurrada ku dhaca arag la'aanta islamarkaana la gaarsiinayo gobollada dalka.
Marka wacyigelinta horta guryaheena hadda aan ka bilowno, intaynan guryaha ka nimid qoysaska aan ku laaban doono iyo kuwa dariskeena, ugu yaraan aan u soo dirno dhakhtarka aan dhahna bal horta aan ishubina anaga. Shacabka Soomaaliyeed ku baadiyaha jooga, qof hadduu 40 sano gaaro caadiyan waxay yaqaanaan wax la arag uu soo yareeyaa odag. 40 hadduu gaaro dabeecaddii 40-ka waa la leeyahay, war dabeecad maaha 40-ka. Waxaa hadda baranay inay tahay jirro oo soo bilaabanaysa markaas. Marka qofka 40 hadduu gaaro waxay is yaqaanaa inuu isu diyaariyo in la'aanba oo isaga qaabinaya marba koorad waxbuu siidaa. Marka waxaa la rabaa dadkii in la yiraahdo war 40-ka ma keeno in la'aan ee jirra keenta.
Maxamed Xasan Cali, idaacaddii telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.
Shirkii looga tashanayay qorshaha qaran 3 sano ee soo socota ee Soomaaliya oo ay ka qayb galayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta dowladda Soomaaliya iyo wasiirada qorsheynta maamul goboleedyada dalka ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Haddii wariyaheena Cabdirashiid Nuur Ibraahim oo halkaasi safar shaqo ku jooga ayaa shirka goobjoogka ah goor dhaweed ayuuna iiga waramay shirka la soo gabagabeeyey.
Waa mahadsan tahay Cumar Xasan Cali. Waxaa magaalada Baydhabo xarunta maamulka ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya lagu soo gabagabeeyey shirkii madasha wadatashi ee shirkii wadatashiga qaran ee looga hadlayo sameynta qorshaha qaranka ee 3 sano ee soo socotay dowladda ku shaqayn doonto waxaana shirkaasi soo xiray wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga dalka mudane cabdullaah sheekh cali qulluuco waxaana goobjoog ka ah wasaaradaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ee soomaaliya waxa ayna soo bandhigeen aragtiyo ku aadan sida qorshaha maamulkaasi u yaala sidii qaarkood loogu diri lahaa qorshaha qaranka soomaaliya waxayna wasaaradda ay soo bandhigeen shaqada ay u hayaan bulshada degan deegaanka koonfur galbeed ee soomaaliya dood kadib waxaa wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga dalka mudane cabdullaahi sheekh cali qulluuco soo xiray shirka waxa uu sheegay in maamulada idil wadatashigan uu ka socon doono dhowaana la tegi doono bishan gudaheeda magaalada cadaado ee xarunta kumeelgaarku ah maamulka galmudugka
Cabdirashiid ilaa hadda maxaad nooga sheegi kartaa shalay maanta shirka socday waxa ugu muhiimsan ee koonfur galbeed ay soo bandhigeen ay doonayaan in qorshaha qaranka ay ku biiriyaan
waa maasanta cumar wasaaradda oo idil maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya dhammaantood waxa ay soo bandhigayaan qorshaha wasaaradda matalan oo ay ka mid tahay bulshada waxbaraha tusaale hadaan usoo qaadano wasaaradda waxbarashadoo kale tayada waxbarashadoo kale inay soo bandhigto qorshayaashu yaalo iskuulada aan ka hirgelsanayn deegaanada uu ka arimiyo maamulka iskuulo loo geynaa oo kale dhanka wax soo saarka oo kale maamulka arrimahaas oo kale in lagala hadlo sidii loo horumarin lahaa maanta waa ay soo bandhigeen aragtidooda dood kadib waa la dhegeystay kadib waxyaabaha ugu muhiimsan wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ayaa kala bixi doonto si qorshaha qaranka loogu biiriyo waxaa xusid mudan marka qorshaha qaranka maamulka siyaasada oo kale loo soo dhegeystay kuwa haatan dhimina loo dhegeysanayo in aragtidaasi marka la aruuriyo qorshaha qaranka la sameeyo dib loogu celin doono maamul goboleedyada si ay waxyaabihii ay soo gudbiyeen qorshaha qaranka inay ku jiraan in kale haddii waxyaabaha qaarkood ay ka dhameeyeen si ay ugu biiriyaan kadib loo soo gudbiyo golaha wasiirada la ansixiyo munaasabad weyn oo qorshahaasi lagu soo bandhigi doonana sameyntiisa hirgelintiisa ay ka dhici doonto sidaa madasha ay ku sheegay wasiirka qorsheynta magaalada Muqdisho ee caasimada dalkeena Soomaaliya
waxa uu horyaheena Cabdirashiid Nuur Ibrahim oo ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa lagu soo waramayaa inuu gaaray magaalada Roma ee caasimadda dalka Talyaaniga isagoo halkaasii kula kulmi doona madaxda booliska Talyaaniga. Horyaheena Yusha Cabdillaahi ayaa faahfaahinta warkaasi ino haya.
Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo wafdu oo hoggaaminaya ayaa gaaray magaalada Roma ee caasimadda dalka Talyaaniga. Taliyaha ayaa socdaalkiisa waxa ku weelinayay ku xigeenkiisa labaad Bashiir Cabdi Maxamed iyo saraakiil kale oo ka tirsan booliska. Sarayigaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ujeedka socdaalkiisa Talyaaniga waxa uu ka dambeeyay markii uu casuumaad ka helay mas-uuliyiin ka tirsan booliska dalkaasi. Taliyaha iyo saraakiisha kale ee la socota ayaa inta Talyaaniga ay ku sugan yihiin waxa ay kulamo la qaadan doonaan saraakiisha booliska dalkaasi iyo madax kale. Dhowaan ayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu magaalada Tunis ee dalka Tuniisiya uga qayb galay shirka wasiirada arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidanka booliska wadamada jaamacadda carabta.
Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu soo waramayaa inuu magaalada Garoowe kula kulmay wafdi ka socda midowga Yurub iyagoo labada dhinaca ka wada hadlay horumarinta deegaanada maamulka Puntland. Wariyeena Maxamed Rooray ayaa qodob wareedkaasi ino haya.
Ku xigeenka madaxweynaha Puntland aanu ku simaha madaxweynaha injineer Cabdixakeen Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayay madaxa xafiiska siyaasadda ee midowga Yurub. Wafdigii ka socda midowga Yurub ayaa waxa ay sheegeen in Puntland ay ka caawin doonaan hannaanka dimuqraadiyeynta Puntland ama hannaanka axsaabta badan maadaama dhowaan maamulka uu magacaabay guddigii doorashooyinka. Wafdiga ayaa sidoo kale madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland aanu ku simaa madaxweynaha waxa ay kala hadleen geedi socodka doorashooyinka 2016 iyo mowqifka Puntland ee hannaanka doorashooyinkaasi. Wafdiga ayaa muddada kooban ay ku sugnaan doono magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxa uu kulamo la qaadan doonaa golaha wakiilada Puntland, wasaaradaha dastuurka, amniga iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka ee dhowaan la magacaabay.
dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socotaana waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya haatana qodobada wararka caalamka ugu waaweyn ayaanu eegaynaa ra'iisul wasaaraha yahuuda Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu baajiyay kulan uu la yeelan lahaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Inkastoo sababta weli aan la faahfaahin, aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha Netanyahu uu baajiyay kulanka lagu waday inuu la yeesho madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Kulanka ayaa waxaa la qorsheeyay inuu qabsoomo qaybaha dambe ee bishan aan ku jirno. Afayaanu hadlay madaxweynaha Obama ayaa sheegay in Mareykanku uu kaliya warbaahinta ka maqlay go'aanka ra'iisul wasaaraha Netanyahu ee in kulankaasi uu baaqday, balse waxa uu sheegay afayaanku in aanay waxba ka jirin wararka sheegaya in ra'iisul wasaaraha Netanyahu uu waqti u waayay madaxweyne Obama kulanka uu la qaadanayo. Dalka Tunisia, haddii aanu eegnana, 54 ruux ayaa ku geeriyootay isku dhacyo hubeysan oo dhexmaray ciidamada dalka Tunisia iyo kooxaha hubeysan oo gixisa isku horimaadaas oo ka dhacay magaalada Qardaan oo u dhow xadka Tunisia iyo Liibiya ay wadaagaan. Dowladda Tunisia ayaa sheegtay in 54 ruux ee geeriyooday isku dhacyada ku dhintay ay ku jiraan ciidamo ka tirsan kuwa dalka Tunisia. Maalmihii la soo dhaafay ayaa xadka Liibiya iyo Tunisia wadaagaan waxaa ka jiray xasaradal u dhexeeya kooxaha argagixisada iyo ciidamada dalka Tunisia, iyadoo aad loo adkeeyay ammaanka xadka labada dal ay wadaagaan. Dhegeystayaal, intaasi waxaa noogu dhammaaday warkii caalamka oo aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Qofkii warkan doonaya waxa uu dib kaga heli karaa websaitekeena radio muqdisho .net. Idinkana waad ku mahadsan tihiin dhegeysiga iyo la socodka warkeena, balse qodobada wararka caalamka ugu waaweynaa haddii aan wax idinka xusuusiyo: ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta xariga ka jaray dhismaha cusub ee wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee SONA oo dayactir lagu sameeyey. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyn diyaaradaheeda ay ka fuliyeen koonfurta Soomaaliya ay ku dileen 150 ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ah ee Al-Shabaab. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa lacag gaaraysa $100,000 waxa uu ku wareejiyey guddiga ku howlan dhismaha wadada xeebta ee isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Hobyo. Qodobadaasi ee ugu waaweynaa wararkeena waxay u dambeeyeen warkii caalamka ee Radio Muqdisho. Tani intaanu dib u kulmi doono, nabadgelyo.